Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Rozjímali jsme, Pane, o Tobě, o tom, že jsi všude tam, kde je láska, a že vlastně to všechno, co jsme dnes slyšeli, můžeme přijmout jenom v lásce. Když nám chybí láska, chybí nám poznání, ale i to chybějící doplňuješ ty svou láskou. A tak přiznejme každý sám před svým Pánem svou ubohost a lidskou slabost. Otevřme se Bohu a poprosme ho, aby naše láska nám pomohla překonat schopnosti našeho lidského já zasaženého hříchem. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et
slušnost víry, Pane. Touto cestou chceme jít vědomím, že ty nás proměníš, že ty nás uschopníš. Dej, abychom nestratili tu lásku k tobě. Nedej, Pane, abychom byli jako takoví děti v pubertě, s kterými se nedá mluvit normálně. Dej, Pane, abychom byli rozumní. A když ty nám řekneš, venku mrzne, musíš si vzít čepici, abychom si ji opravdu vzali. Dej nám lásku k tobě, Pane, abychom tě milovali. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásky kdybych neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám, a pro druhého i do ohně skočil, ale neměl přitom lásky, nic mi to neprospěje. Amen. Nás, Pane, po svých cestách a děkujeme ti za toto setkání s tebou. Je doba adventní, všude se mluví o sebezáboru a o pokání. Pomoz nám, abychom porozuměli láskou volající církvi, která volá tvým jménem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Tak se tak natočíme, ano, tam co na vás udělalo největší dojem? Tak se ptali kdysi spisovatele Bertolda Brechta. Jeho odpověď byla: budete se smát, byla to Bible. Pro většinu neobvyklá, přinejmenším překvapivá odpověď. Proč? Odpovězme si sami. Co pro nás dnes znamená Bible? Je Bible něco víc než úctyhodná tradice? Někomu je cizí její řeč i jména. Abimelech, Kleofás, Sofoniáš nebo syn Levího, Bartimeus a podobně. To všechno nás nějak zvlášť neoslovuje. A tak tedy je nějaká pomoc pro bezradné čtenáře Bible? Jistě, Bible neobsahuje jen věci nesrozumitelné, ale také příběhy, které už každý někdy slyšel. Adam a Eva v ráji, král David hrající na harfu, Mojžíš s deskami zákona, život Ježíšův, celá plejáda náboženských a životních zkušeností. Otázka je, jak si to vše srovnat a zda nám to má co říct. Na toto chce odpovědět tato dokumentace. Nejdříve rozdělení Bible. Na starý zákon připadají asi první 2/3 obsahu, na nový zákon poslední 1/3. Obsah nebyl napsán najednou, povstal postupně. Nejdříve ústní, pak písemné podání. U nového zákona to trvalo jen asi 100 let, u starého zákona proti tomu skoro 2000 let. Bible proto není jen jediná kniha, ale sbírka knih, celá knihovna. Podle katolického počítání celkem 72 knih, z toho ve starém zákoně 48, v novém zákoně 27. Knihy starého zákona mají v Bibli stejné pořadí, jak v tomto regálu. V horní řadě takzvané knihy dějepisné, od první knihy Mojžíšovi až po Ester, uprostřed knihy básnické a dole knihy prorocké, od Jeremiáše až po Malachiáše. Stejné pořadí máme v obsahu každé Bible. Usnadňuje nám to hledání určitých biblických citátů. Toto je jeden z nejstarších rukopisů starého zákona, vystavený v Britském muzeu v Londýně. Byl napsán kolem roku 1000 po Kristu. Byl napsán hebrejským čtvercovým písmem. Otázka je, jak věrohodné jsou biblické zprávy, v jaké míře bylo ústní podání během času změněno. Jedno je jisté, bez vynálezu písma by nebyla Bible. Začalo to s takovými jednoduchými obrázkovými znaky, které byly vyryty do měkké hlíny. Tisíce takových vypálených hliněných tabulek bylo nalezeno při vykopávkách v poříčí řek Eufratu a Tigritu v Mezopotámii. I v Egyptě se dorozumívali takovými obrázkovými znaky. Sokol, had, vlnící se voda. Tak se ovšem nemohly vyjádřit přesné myšlenky nebo popsat neviditelné věci. Toto se podařilo teprve, až se obrazové znaky odloučily od zobrazených předmětů a jeden znak měl více významu podle souvislosti. Tak povstalo stejné psaní například pro výrazu schopný, pohyblivý nebo mnohostranný. K jednoduššímu rovnému zkrácenému písmu došlo v Mezopotámii, protože zaoblené rysy se do tabulek ryly obtížněji, rovné klíny snadněji. Znak domu měl na začátku 9, nakonec 5 vrypů. Podobně zjednodušený byl druhý znak ležící muž a 3. hvězda. Hvězda znamenala také nebe, v přeneseném smyslu povýšený, to je Bůh. Takové hliněné tabulky s obalem byly v Orientě nalezeny v 10 000 množství. Klínové písmo tam sloužilo pro četné tamnější jazyky. Mělo kolem 600 znaků pro věci a pojmy, ale i pro slabiky. Písaři tenkrát byli vážení a měli velký vliv. Nebyl to žádný div, protože jen oni měli schopnost myšlenky zachytit na papíře nebo v kameni a znovu je číst. Tak si říkali o tomto vytouženém povolání. Budu písař. Ten je osvobozen od těžké práce a nemá ani mnoho představených. V Mezopotámii podpisoval pak zákazník napsané kolečkovou pečetí. Tak byla písemnost chráněna před sfalšováním. Zemřelým se dávali pečetě do hrobu, aby nemohly být zneužity. Tímto způsobem se nám také mnohé zachovaly. Tento senzační nález byl odkryt při vykopávkách v roce 1948 v Ugaritu. Malý hliněný sloupek obsahuje 27 slabik naší abecedy s třemi přídavnými znaky v klínovém písmu. Je asi 3 500 let starý. Jedná se o vyjádření fénické abecedy, v níž je původ všech dnes používaných písmen moderního světa. Na sledu slabik se do dneška nic nezměnilo. Abeceda je účelný záznamový systém, kterou lze každou řeč v písmu zachytit a nebyla ku podivu vynalezena v Egyptě ani v Mezopotámii, ale v Kanaánu, v úzkém územním mostě mezi těmito oběma vyspělými kulturami. Abecedou bylo pak poprvé možno ústně podávané přesně písmem zachytit. V tomto prostoru Egypt, Kanaán, Mezopotámie se udály děje, o kterých vypráví Bible. Zde je první přehled. Kolem roku 1800 před Kristem začala tato historie povoláním Abraháma. Jeho potomci se dostali do egyptského otroctví a odtud je vyvedl Mojžíš zpět. V době soudců se ujali vlády nad zemí, za časů tří králů Saula, Davida, Šalomouna dosáhla jejich říše největšího rozmachu a moci. Potom následoval exil, babylonské zajetí. Konečně zase návrat domů a nová výstavba. Bez těchto dějin Izraele a jeho tradic nebylo by starého zákona. První úsek této historie, epocha patriarchů, praotců, trvala asi 500 let. Z této doby se nám vlastně zachovalo jen několik epizod, které jsou však názornější a výstižnější než dlouhý, suchý popis děje. Předkové Abrahamovi žili v Uru na Eufratu. V Haránu na severu Mezopotámie obdržel Abraham boží rozkaz opustit vlast. Tím se biblické dějiny starého zákona přesunuly do Kanaánu. Zaslíbení přechází pak na jeho syna Izáka a na vnuka Jakuba. Jakub později dostal jméno Izrael, to je bojovník boží, a stal se otcem 12 synů. Z jejich rodin povstal později celý izraelský národ, 12 izraelských kmenů. To se stalo v době, kdy sídlili v Egyptě. Odkud máme tato svědectví? Přes už vyvinuté písmo nebyly z počátku nejstarší části Bible zachyceny písemně. Vyvolení a zaslíbení Abrahamova byla nejdříve ústně předávána potomkům. Bylo to podporováno a uchováváno přirozenou schopností tehdejších lidí, jejich představivosti a vynikající paměti. Jen jeden lidský věk obsahuje další epochu v dějinách Izraele. Ústřední postavou je Mojžíš. Záchrana národa při východu z Egypta Jahvem, Bohem, byla základní zkušeností pro všechna příští pokolení. Druhou základní událostí je zjevení Boží vůle. Desatero přikázání a na jejich základě úmluva mezi Bohem a Izraelem. Nejdříve je řeč o písemném zápisu zákona na kamenných deskách. Mojžíš měl vzdělání a byl znalý písma. Tenkrát bylo již ve všeobecném užívání více písem a tři abecedy. Zde je ukázka Sinajského písma. Tato písmena byla podstatně jednodušší k užívání než těžkopádné hieroglyfy. K zapsání deseti přikázání bylo potřebí jen dvou velkých kamenných desek. V této arše úmluvy byly podle tradice desky zákona uschovávány. Schránka úmluvy s oběma deskami zákona byla později uložena v centrální části chrámu. Na tom místě, kde v pohanských chrámech byla uchovávána podoba božstva. A to je zásadní obrat. Od obrazu božstev k příkazům jednoho Boha. Smrtí Mojžíšovou začala doba soudců. Mojžíš mohl už jen z hory nebo vidět zemi Kanaán, ale do země zaslíbené už nevkročil. Usazení národa v jím určené zemi začalo Josuem a setkalo se s rozhořčeným odporem domorodého obyvatelstva. Hospodin však byl s Josuou, tak je to zapsáno, tak to zní ve všech biblických zprávách, a proto Židé v bojích vítězili. Potom po 200 let byla doba soudců. V jejich době docházelo ke střetnutí nejen s Kanaánci, ale také s Filištínskými, kteří od Středozemního moře chtěli zemi obsadit. V té době vznikla Deborina píseň, nejstarší báseň Bible, ve které Debora povzbuzuje kmeny do boje proti nepřátelům. Bojové písně jsou typické pro dobu bojů a je to také zároveň další příklad zvláštní formy ústního podání. Závěr písně zní: Tak musí zahynout všichni tvoji nepřátelé, Pane, ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. Novými objevy byla naše znalost biblických dob prohloubena. Tato socha jedné bohyně plodnosti je dokladem sexuálního kultu v Kanaánu. Kultu, který kromě válečných střetnutí stále ohrožoval Izraelity. Dosud žili jen v kmenových seskupeních. A tak volání po královském vládci bylo stále silnější. Začíná významná doba královská Saulem, Davidem a Šalomounem. Říše se sjednocuje a během 80 let dochází svého největšího rozmachu. V této době, po téměř tisíciletém trvání ústní tradice, se Bible stala knihou. Hudba hrála velkou úlohu. David, nadaný literárně i hudebně, měl za úkol na dvoře Saulově, těžkomyslného krále, hrou na harfu rozveselovat. Král, básník starého zákona, je i Šalomoun. Měl napsat na 3000 přísloví a 1500 písní. Šalomoun vybudoval podle plánů svého otce první chrám izraelský. Schránka úmluvy s deskami zákona zaujala v chrámu centrální místo. Féničtí umělci a řemeslníci chrám nádherně vyzdobili. Zde v jeruzalemské svatyni povstaly mezi jinými poutnické zpěvy, zachycené později v knize Žalmů. Rozhodující pro dějiny Bible je přechod z ústního podání na písemný záznam. Podnět k tomu dali dvorní zprávy prvních izraelských králů, které jsou obsaženy v knihách Samuelových, královských a kronik. Literární aktivita na královském dvoře vzbudila zájem i o starých dějinách národa. Jeden neznámý spisovatel napsal je jako první. Protože stále udává jako jméno Boží Jahve, a říkali mu Jahvista. O něco později zhromáždil tyto příběhy někdo jiný, k který označuje Boha jménem Elohim. Proto se mu říká Elohista. Tak souvisejí spolu tři nejstarší spisy Starého zákona. Začátek učinila kniha následníků trůnu o prvních třech králích izraelských kolem roku 950 před Kristem. Jahvista jako první popsal dějiny od Abraháma k Mojžíšovi. Spojil je s pradějinami, například vyprávění o ráji, to znamená s dějinami celého lidstva. O něco později Elohista popisuje svou verzi od Abraháma k Mojžíšovi pod dojmem podivuhodných skutků božích. Velká doba prvních třech králů skončila rozdělením říše roku 932 před Kristem na říši severní izraelskou a jižní judskou. Severní trvala ještě 210 let, jižní 346 let. Začíná nový způsob božího zjevení skrze kázání a spisy proroků. Provázejí dobu rozdělení říše, z které bylo objeveno mnoho nápisů a obrazových děl. Archeologické nálezy potvrzují biblický text, někdy ho ještě více objasňují a doplňují. Tento asi jeden metr vysoký čedičový kámen má jeden z nejstarších palestinských nápisů s alfabetickým starohebrejským písmem z 9. století před Kristem. Takovým písmem byly psány asi nejstarší, nyní bohužel ztracené rukopisy Starého zákona. Plný pýchy vypráví v tomto nápise moabitský král Méza o úspěšném povstání proti moci Izraele, což je paralela ke knihám královským. Kámen byl objeven v Dibonu roku 1868. Eliášova oběť na Karmelu patří k důležitým událostem pro udržení kultu pravého Boha v Izraeli a zachování starozákonní úmluvy. Bál nebo Jahve, který Bůh odpoví ohněm, ten je pravý Bůh, tak vyzýval Eliáš. Odpověď přišla tak, jak Eliáš předpověděl. Lid uvěřil a pak volali, jen Hospodin je Bůh. Jediný obraz izraelského krále nalézá se na černém obelisku Salmana Zara III., který se uchovává v Londýně. Je to král Jehu, 10. král severní říše, který panoval v letech 842 až 815. On i jeho nástupci byli poplatnými asyrskému králi. Na obelisku je znázorněno, jak přináší poddanský poplatek. Jednomu služebníku Jeroboáma, 13. vládce severní říše, patřila tato pečeť. Nápis zní: Zemovi, služebníkovi Jeroboáma, patří. Severní Izrael byl roku 722 zabrán Asiřany, obyvatelstvo odvedeno a tím se provždy končí historie Severní říše. Pak zůstala Jižní říše judská sama proti Asiřanům. Z této doby pochází nejstarší nápis Jižní říše ve starohebrejském písmu. Toto je hrob Sebnajáha, který je nad domem. Tak je to vytesáno na kamenu hrobu vysokého dvorního úředníka krále Ezechiáše, toho krále, kterého káral prorok Izajáš. Tento známý nápis z tunelu Siolové byl objeven roku 1880. Popisuje setkání dělníků, kteří z obou stran kopali zároveň vodovodní tunel dlouhý 512,5 metrů. Král Ezechiáš, který dal Jeruzalém nově opevnit, nechal tento tunel kopat, aby v době obležení města měli obyvatelé v hradbách dostatek vody z pramene Gihon. Nápis zní: A toto byl průběh proražení, když ještě pozvedal motyku jeden proti druhému a zbývalo ještě prorazit tři lokty. Bylo lze slyšet, jak jeden na druhého volal: neboť byla skulina ve skále po pravé straně. A v den proražení kopali dělníci proti sobě, motykou proti motyce. Tu tekly vody od svého pramene k rybníku 1200 loktů a 100 loktů byla výška skály nad hlavami dělníků. V rozvalinách strážní věže města Lachis bylo nalezeno celkem 18 takových popsaných hliněných tabulek. Jedná se o služební hlášení, která si vyměňovali stráže města s předsunutou hlídkou v době babylonské agrese v letech 589 až 587 před Kristem. Jedno z těchto hlášení končilo větou: čekáme na světelné signály z Lachis. Signály z Azika nemůžeme spatřit. Také Jeremiáš se zmiňuje o světelných signálech a vypravuje: vojsko babylonského krále bojovalo proti Jeruzalému a proti všem zbylým judským městům, proti Láchiši a Azéce. Z opevněných judských měst zůstala jen tato města. Na tomto šestihraném hliněném válci je klínovým písmem popsáno 8 válečných výprav asyrského krále Senacheríba. V Judsku obsadil mnohá města, mezi nimi Láchis. Obsazení Jeruzaléma není zaznamenáno. Je napsáno: Ezechiáš se uzavřel ve svém městě jako nějaký pták v kleci. Částečně shodnými slovy z Biblií popisuje, jak velké výkupné zaplatil Ezechiáš. 300 talentů stříbra, 30 talentů zlata. V hlavním městě asyrské říše v Ninive byl vykopán tento reliéf. K tomu příslušný klínový nápis říká: kořist a zajatci z Láchis byli předvedeni před Senacheríba, krále světa, krále asyrského, který sedí na svém přenosném trůně. Před konečným pádem Jeruzaléma, před odvedením lidu do zajetí, objevil v chrámě kněz Helkiáš už zapomenutou starou knihu zákona Deuteronomium, 5. knihu Mojžíšovu. Král Josiáš, kterému byla podána o tom zpráva a předložena nalezená kniha, byl hluboce dojat. Zhromáždil všechny stařešiny Judska a Jeruzaléma, dal jim a všemu lidu předčítat slova zákona. Sám se zavázal, že bude nařízení zákona zachovávat, a vybízel k tomu i všechen lid. V roku 609 padl zbožný král Josiáš v boji proti faraonovi Neko u Megida. Tento ustanovil nástupcem Josiášova syna Joakima. Činil, co bylo zlé v Jahvových očích. Tak je to prostě a jasně napsáno v Bibli o vládě krále Joakima. Mimo jiné ve svém zimním paláci, kde mu byly předčítány výzvy Jeremiášovi k pokání, nožem je ze svitku odřezával a na otevřeném ohni spaloval, až celý svitek na ohništi zhořel. Chtěl proroka takto přimět k mlčení. Tak se o tom píše v knize Jeremiášově. Jeremiáš dostal za úkol od Boha svá kázání proti Judovi napsat a v chrámě předčítat. Joakimovo počínání bylo naprosto marné. Hospodin ukryl Jeremiáše i písaře Barucha před hněvem Joakimovým a Jeremiášovi poručil: znovu si vezmi jiný svitek a napiš na něj všechna slova, která byla na svitku předešlém. Jeremiáš vzal tedy jiný svitek, dal jej Baruchovi a ten do něho zapsal z Jeremiášových úst všechna slova knihy, kterou Joakim v ohni spálil. Tak jak často v dějinách zhatil se i tento pokus zničit Boží slovo. Až do našich dnů si může kdokoliv slova Jeremiášova přečíst v kterékoliv Biblii. V roku 586 dobil Nebukadnezar Jeruzalém a zničil město i chrám. Proti radám proroka Jeremiáše poslední judský král Sidkiáš vládnoucí z milosti Babylona, se proti Babylonu vzbouřil, což mělo tragické následky. Téměř stejnou cestou, kterou kdysi putoval Abraham do zaslíbené země, byli nyní židovští předáci, kněží, úředníci, političtí vůdcové vedení do babylonského zajetí. Zápisy klínovým písmem jako tzv. Babylonská kronika informují paralelně z Biblí o osudech vyvoleného národa. Katastrofa otřásla jeho sebevědomím, ale vedla také ke vzpamatování se. Babylonská brána je k vidění ještě dnes. Ve stínu těchto pyšných staveb pohanského okolí začalo tenkrát kněžstvo více než kdykoliv jindy studovat posvátné knihy. Silněji než dřív stali se oporou a útěchou zavlečených. Vedle stavu kněžského stali se i laici, znalci zákona, zákonníky. Vznikl významný pramen zjevení, písemné dílo kněžské třídy, kněžský kodex, který má vliv na konečnou úpravu a ucelení Pentateuchu, pěti knih Mojžíšových. Nevznikl jako samostatné dílo, ale působil na konečnou redakci biblických knih. Přehled všech důležitých pramenů Starého zákona je nyní sbírkou zákona Deuteronomiem a kněžským kodexem dokončen. Kněží vypravují teď po třetí dějiny Izraele od Abraháma po Mojžíše. Hlavní myšlenka je Izrael jako společenství kultovní. Také zpráva o stvoření pochází z tohoto pramene, známé sedmidenní, které zákon o sobotě uvádí jak přímé ustanovení Boží. V babylonském prostředí se tak svěcení sedmého dne, soboty, stává dnem vyznání víry. Když říše perská vystřídala babylonskou, přišel pro Židy konečně den návratu. Nejdražší poklad vracejících se byly svaté spisy. Pod zákonníkem Ezrou roku 398 se stala Tóra, to je pět knih Mojžíšových, státním zákonem. Vystoupili poslední ve Starém zákoně jmenovaní proroci Ageus, Zachariáš, Malachiáš, Joel. Staré knihy moudrosti byly teologicky zpracované. Tak povstala i velepíseň. Které knihy Bible na konci dlouhé doby vývoje mají být uznány jako závazné a kanonické a které nikoliv? To bylo určeno teprve na synodě v Jamnii v letech 90 až 100 po Kristu. Proti Židům v cizině prosadilo se kněžstvo jeruzalemské. Knihy Baruch, Tobiáš, Judit, první a druhá Makabejská, kniha Moudrosti, Sirachova, byly jako apokryfy vyloučeny. V synagoze svého domova v Nazaretě četl Ježíš z role proroka Izajáše. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, poslal mne. A připojil, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Následovala bouře protestu. Vyhnali ho z města na sráz, aby ho srazili dolů. Proč taková reakce? Protože tato slova pro židovské ucho byla neslýchaným rouháním. A dodneška zatěžují poměr mezi křesťany a Židy. Ovšem, Starý zákon, kdyby byl správně chápán, mohl by se stát klíčem pro vzájemné dorozumění.